Blaðsíða 51. Yfirtónar og áttundir. Hvers vegna hljómar einn og sami tónninn ekki eins þegar hann leikinn á píanó og trompet? Skýringin liggur í því að hvert hljóðfæri gefur frá sér svokallaða yfirtóna, auk grunntónsins. Styrkur hinna ýmsu yfirtóna er ólíkur eftir hljóðfærum og þetta gefur hverju hljóðfæri sinn sérstaka tónblæ. Menn heyra bara hljóð á tíðnisviði sem er 20 til 20.000 hertz. Þessu tíðnisviði er yfirleitt skipt í minni hluta sem nefnast áttundir. Það er heita áttundir af því að hverri áttund er skipt í átta tóna. Hver tónn í áttund hefur tvöfalt hærri tíðni en samnefndur tónn í næstu áttund fyrir neðan. Píanó spannar rúmar sjö áttundir, en básúna getur eingöngu leikið tóna í þriðju, fjórðu og fimmtu áttund. Þróun í tónlistarheiminum. Á tæpri hálfri öld hafa tónlistarmenn og vísindamenn í sameiningu gjörbreytt tækninni við að búa til og nota hljóð. Nú gerist nánast allt með hjálp tölva og annarra rafindatækja. Nú eru til tæki sem herma eftir tónblæ gamalla órafmagnaðra hljóðfæra. Áður var feikilega dýrt að taka upp tónlist og það útheimti tækjabúnað sem var bara til í sérstökum upptökusölum. Nú eru til tölvuforrit sem líkja eftir gamla upptökubúnaðinum og þess vegna geta nánast allir tekið blög á sína eigin tölvu. Aðferðin við að dreifa tónlist hefur líka breyst. Áður var tónlist dreift til hlustenda með hljómplötum, kassettum eða geisladiskum. Nú nær tónlistin til allra sem eru tengdir netinu. Þróunin hefur gerbreytt öllum tónlistar iðnaðinum. Áður skipti það mestu máli að selja plötur eða diska. Nú er mikilvægara að skipuleggja tónleika. Hér efst á síðunni til hægri er skýringamynd. Það er kvarði sem nemur áttundir. Undir kvarðanum stendur fyrsta áttund, önnur, þriðja, fjórða, fymta, sjötta, sjöunda, áttunda, níunda, tíunda, áttund. Fyrir ofan kvarðan stendur 1 hertz, 32 hertz, 64 hertz, 125 hertz, 250 hertz, 500 hertz, 1000 hertz, 2000 hertz, 4000 hertz, 8000 hertz og 16000 hertz. Og inn á kvarðan eru skrifuð nokkur heiti hljóðfæra, lesið ofan frá og niður, gítar, píanó, fiðla, trompet, flauta, básúna. Og hér fyrir neðan í ljósmynd af konu að vinna við tölvu og upptöku. Við myndina stendur nótur, mismunandi stafræn hljóðfæri og upptökuforrit eru nú öll samtengd í tölvum.